Kolose chapitre 8. Nje muswe bwanu manye mfite mikole inji ndwangana bwalu bwenu. Kabidi bwabena laojikia. Ne bwabantu bonso balikaba ibanshi kumanya. Nji ndwangana bwabikale ni moi wabuke. Banangangane. Benze chintu chimu. Bamanye malu onso mubulelele. Bashindame munda mwamu. Ke mudibo mwakujingulu le mej masakome anvire mukulu. Momu mwene. Kristu nkayende. Yeye kensapi idikangula. Yunzulu la bibuchilu bisakome dionso bya mej. Nelungeni bya kudimvire mukulu. Njinu ambila nanku. Bwa muntu nasha umwe kanushimi ne miaku ya abujimu. Nasha meme chinenu pabuipu. Kadimulungeni njinenu. Ndinsanka bwakumwa na munu dibenza chintu chimu. Bite be Kristo ni moyo mushinda me. Nenkupanu dibamane kuitaba Yesu Kristo bumfumu. Nudisange nende. Asa imiji munda mwenu. Shindika imyo yenu kudiye. Shinda mai amukushinda madiba jonso mudiitaba. Kanu sesuki kubivoboba nilongeshe. Nwele mvide mukulo tose kijila mwenu mos. Jimukai bwa muntu kanushimi ni malongesha apatup amumeji abantu. Kemeji adimafume kumalu adibantu balongesha angan. Mekudimakole amulu. Kedika yene mafume kudi Kristo to. Bwalu mvide mukulu udimushima munda mwa Kristo mubu muntu bwende. Nuvo bapete bionso mene mene mudilisanga jenu nene. Kristo udimfumu wa makelenga onso. Ni wa makalo onso amulu. Hanu vabadi sange ne Kristo. Yeye uvamu mushe bukole buwabubi munda mwenu. Kemu voye munu teke panshi. Kadiki mushindu udibantu batekanga na panshi nansha. Bwalu pavobo banu temumai. Bavobanu jike pamwene Kristo. Kajinu vababike kabidi pamwene ende. Bwalu panu vabita be. Nuvo badi file kudimbire mukulu. Mwena bukole. Uvo mubishe Kristo kubafu. Kukale nuvo bafwe. Walu kabo babanu teke panshi. Mwomu mwene. Nuvo badine mububu. Kadimpinja umbire mukulu munu bishe kwa mwene Kristo. Mutu jimijile mibi yeti yonsu. Uvo mushipe mukanda uvo uleja mutu vobene chibau. Utusongwela. Uvo mumbushe bukole buwao. Bwalu mupopele kwa mchimuchama kane. Kumuchimuchama kane keku vwa Kristo mujipikule kumakeleng. Ne kumakole amulu. Muafuishe bundu kumesu abantu bonsu. Bwalu muye nao bubena lukani. Mulwendu luadichi muna jende. Kanu teleji badibanu jan. Bwabinu jinuja nansha nuno. Nansha bwabibilu. Bwa ngondu mupia mupia, nasha bwa dituku jajikisha. Dionso abi bidi amu mundi dimbi wa malu achikumpan. Kadibwalu bulalela budi amu Kristo. Kanu teleji muntu udi unujula, wambane, meme njinji pwekesh. Njintendelela banshe. Vile mukulu udi undesha malu. Muntu wananku udi uditambisha patupu. Wele amumej abantu. Kende ulamate Kristo. Udi mutu. Kristo nkayende udi ujisha mubidi mushimu. Ulamakaja manungu ne mijilu biyao. Ujundisha mubidi mudimbire mukulu muswe. Nudibafwe pamwene Kristo. Mbanu pikule kumakole amulu. Nanku nudibasombe bubantu bapabuloba buachinyi. Bwachinyi nulibanishe bwabanelele mikenji ya mushindweo. Kwanga chechi. Kulaburi chacha. Kulenye kuto. Mikenji hii idibu wabintu bidibijimina padibantu bamane kukwata nabi mujimu. Amubantu keba dibayela. Bailongesh. Mushu wa mikenji ya kutendelela vanshe. Ya kudipwekesha. Ya kukengesha mubiti. Idi mweneka buya meji. Kadika yena ne mushinga nasha mukese. Walu idi isankisha amubu muntu bwetu.